Želimo vam dobroveče, poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 16. decembra. U narednih 30 minuta u našem je fokusu posjeta britanskog i njemačkog šefa diplomatije Bosni i Hercegovini u pokušaju da se pokrene proces ka Evropskoj uniji. Posjeta kosovskog vicepremijera Tačija Podgorici i protesti Srpske crkve i srpskih stranaka. Za Radio Slobodna Evropa govori šef misije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport. Hrvatski i poljski građani sa kreditima u švajcarcima ponovo u dužničkom ropstvu. Najavit ćemo i ovogodišnju godinu na Haškom tribunalu te proteste makedonskih novinara. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministri vanjskih poslova Njemačke i Velike Britanije, Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond, sastali su se sa parlamentarcima Bosne i Hercegovine. Oni su poručili da Evropska unija nakon duže stagnacije dala još jednu šansu Bosni i Hercegovini, te da nema mjesta za opstrukcije ni kašnjenje u ispunjavanju zadataka na evropskom putu. Od parlamentaraca su zatražili postizanje konsenzusa oko predloženih reformi, ekonomskih i ostalih i odlučnost da se prvi rezultati naprave odmah po okončanju formiranja nove vlasti. Mirna Sadiković pratila je dešavanje u Sarajevu.
Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier, obraćajući se parlamentarcima, podsjetio je na svoju posjetu Bosni i Hercegovini prije skoro godinu dana, kada se ova zemlja borila sa teškim poplavama. Ono što ga je dojmilo, kaže, je jedinstvo koje je u toj nevolji pokazalo stanovništvo Bosne i Hercegovine. Poručio je parlamentarcima da upravo jedinstvo, odnosno politički konsenzus, može rezultirati napretkom Bosne i Hercegovine u reformama, prije svega ekonomskim, a time i približavanju evropskoj porodici. On je podsjetio da su britansko-njemačku inicijativu za reforme u Bosni i Hercegovini, kojima bi se odblokirao evropski put, prihvatili svi politički lideri u Bosni i Hercegovini i poručio da je vrijeme da svoja obećanja da će Bosnu i Hercegovinu učiniti efikasnijom državom i približiti Evropskoj uniji ispune.
Ukoliko bosansko-hercegovački političari i parlamentarci hrabro uđu u reforme, Bosna i Hercegovina se veoma brzo može približiti Evropskoj uniji. Evropska unija će vam pružiti ruku ukoliko vidi trud i inicijativu s vaše strane. Na vama je da tu ruku prihvatite, pokažete želju i hrabrost, da radite na tome i rezultati neće izostati.
Pozvao je sve političke snage u Bosni i Hercegovini da se obavežu na ozbiljan rad u narednom periodu, pri čemu je apostrofirao značaj politika tržišnog rada i socijalne sigurnosti, kao i osiguranje uvjeta za strane direktne investicije, jer, kako je rekao, građani Bosne i Hercegovine traže odgovore na njihova egzistencijalna pitanja. Frank-Walter Steinmeier podvukao je da bi u Bosni i Hercegovini trebalo napustiti stare obrasce ponašanja, tim prije jer ima dobre uvjete da se okrene ka napretku na planu poljoprivrede i turizma, s obzirom da su radnici kvalificirani i motivirani da rade, što pokazuju mnogobrojni primjeri saradnje i rada BH radnika u njemačkim firmama. Šef britanske diplomatije Philip Hammond dodao je da odluke koje će nova vlast u Bosni i Hercegovini morati donijeti jesu teške i kratkoročno neće biti popularne, ali ako je krajnji cilj ekonomski oporavak i bolji život za građane Bosne i Hercegovine, onda rizik vrijedi. On je napomenuo da je sljedeća faza hvatanje u koštac sa problemima poput korupcije, nezaposlenosti, glomazne i neefikasne administracije. Stoga, poručio je Hammond, BH parlamentarci zajedno s kolegama u drugim institucijama trebaju odlučno prihvatiti novu šansu koju je nakon duže stagnacije Evropska unija dala Bosni i Hercegovini i konačno sprovesti reforme.
What the EU has put on the table,
ono što je Evropska unija stavila na sto, jako je dobra ponuda i neće se ponoviti. U svačijem je interesu da Bosna i Hercegovina prigrabi ovu priliku. S obzirom na trenutnu ekonomsku klimu i u Federaciji i Republici Srpskoj, nema vremena za odlaganje, kašljenje i obstrukcije. To bi samo poslalo negativnu poruku Evropskoj uniji i potencijalnim investitorima, stavljajući pod rizik buduća međunarodna ulaganja u Bosni i Hercegovini. To će podrivati ekonomsku stabilnost i razvoj i povući velike političke posljedice čiji smo dio vidjeli na prošlim protestima. Sada je vrijeme da Bosna i Hercegovina proglasi novi plan za progres. Sada je vrijeme da lideri državni interes stave na prvo mjesto, a iza sebe ostave dugogodišnju stagnaciju. Vrijeme je da se prigrabi prilika koju Europska unija nudi Bosni i Hercegovini i da se dođe do stvarnih promjena koje će donijeti nadu građanima i stabilnost široj regiji.
Hammond i Steinmeier tokom posjete Bosni i Hercegovini Hercegovini razgovarali su i sa ministrom vanjskih poslova, članovima državnog predsjedništva, a održali su sastanak i sa liderima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Nakon razgovora sa političkim liderima, ambasador Velike Britanije Philip Hammond izjavio je:
"We hope, we need and we expect to get."
Mi se nadamo, mi trebamo i mi očekujemo da dobijemo podršku 14 stranačkih lidera ovom pisanom dokumentu. To je ono što Europska unija traži i ja sam optimista. Također treba da bude jasno, ovo je samo prvi korak na dugom i teškom putu, ali taj prvi korak veoma je važan jer on predstavlja polugu za promjene koje ova zemlja treba.
Hans-Walter Steinmeier dodaje:
"Danas možemo potvrditi nakon razgovora sa BH liderima da je moguće formulisati evropski put za Bosnu i Hercegovinu, koji će omogućiti bolji život građanima Bosne i Hercegovine, a podrazumijeva razvoj privrede i bolju perspektivu za mlade ljude. Novi prozor je otvoren za Bosnu i Hercegovinu. Do kada će biti otvoren, ne zna se, ali sasvim sigurno to neće biti vječno."
Šefovi diplomatija Britanije i Njemačke izrazili su nadu da će do naredne međunarodne konferencije u avgustu ove godine Bosna i Hercegovina već imati prve rezultate reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori tema dana je posjeta kosovskog ministra Hašima Tačija i protesti koji su tim povodom organizovali udruženja raseljenih. Razgovore sa najvišim zvaničnicima Tačije počeo susretom sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Igorom Lukšićem. Ocijenili su da su odnosi dvije države prijateljski i da će određena neriješena pitanja uskoro biti prevaziđena. Istovremeno, bez većih incidenata, ali ne i bez govora mržnje, završen je protest ispred Vile Gorica koji su obezbeđivale jake policijske snage, a sa kojeg su demonstranti, kojeg su podržale opozicione srpske stranke, poručili da Tačiju nije mjesto u Crnoj Gori, već u Hagu. Dešavanje u Podgorici pratio je Srđan Janković.
Kosovo i Crna Gora imaju zajednički cilj, priključenje NATO savezu i Evropskoj uniji. Prioritet je regionalna saradnja, a u ekonomskoj oblasti poboljšanje infrastrukture, saopštili su šefovi diplomatija Kosova i Crne Gore Hašim Tači i Igor Lukšić. Tači je stavio naglasak na, kako je kazao, tradicionalno dobre odnose Crne Gore i Kosova.
Misija Republike Kosovo za Manazeze.
Prijateljstvo između Kosova i Crne Gore je veoma dugo i po mojom mišljenju veoma dobro. To je prijateljstvo koje je starije od naše dvije države i predstavlja model za druge zemlje. Bez toga treba da čuvamo tu tradiciju i da kultivišemo ove vrijednosti.
Kao što jom sad tu protoponuo.
Tako da sam danas ovdje da radim u pravcu poboljšanja odnosa, unapređenja saradnje na političkom, ekonomskom i na ostalim nivoima.
Iako nema otvorenih pitanja, određena još nisu riješena. To su između ostalog povlačenje granične linije i uvođenje crnogorske manjine u Ustav Kosova, ministar vanjskih poslova Igor Lukšić.
Da pokušamo sa dvije strane da utičemo da se na ekspertskom nivou što prije dovrši posao demarkacije, dakle utvrđivanja međudržavne granice i pripremimo sve za potpisivanje tog ugovora, dakle tokom 2015. godine. Veći dio posla je, rekao bih, završen. Izrazi se zahvalnost ministru Tačiju zbog njegovih napora koje ulaže da se proces ustavnih reformi na Kosovu uskoro dovede do kraja i na taj način obezbijedi i formalno priznanje crnogorske manjine koja već sada uživa odgovarajući status kroz različite forume koji postoje unutar kosovskih institucija.
Tači se sreo i sa predsjednikom, šefom parlamenta i premijerom Crne Gore. Premijer Milo Đukanović je iskazao podršku naporima koje u kontekstu normalizacije i razvoja odnosa ulažu Beograd i Priština. Ranko Krivokapić je poručio da Kosovo može biti sigurno da će Crna Gora pružati podršku na euroatlantskom putu, a Filip Vujanović se založio za proširenje ekonomske saradnje. Prethodnih dana je povodom Tačijeve posjete Crnoj Gori vođena kampanja od strane Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, raseljeničkih organizacija i dijela opozicionih prosrpskih partija, upitan da prokomentariše proteste povodom njegove posjete i optužbe koje ga povezuju sa ratnim zločinima, Tačije rekao:
"Ne, to je mnenje šoćeri demokratike.
Mi živimo u demokratskim društvima, u demokratskim zemljama. Crna Gora je jedna takva država koja se poštuju različita mišljenja koja mogu biti i suprotna od vaših, što je veoma dobro. Ljudi imaju pravo da izraze svoje mišljenje i mi to moramo da poštujemo.
Na stotinak metara od Vile Gorica gdje su održani razgovori, okupilo se par stotina protestanata koji su uzvikivali pogrdne poruke na račun Hašima Tačija i crnogorskog državnog vrha. Predsjednik Saveza udruženja raseljenih sa Kosova Milenko Jovanović optužio je crnogorske zvaničnike da pokušavaju da legalizuju etničko čišćenje na Kosovu.
Kanibal i glavosječa iz Drenice, presvučen u odijelo, razgovara sa državnim vrhom Crne Gore. Na dnevnom redu nije ni Tačijeva odgovornost za trgovinu organima naših otetih rođaka, komšija, prijatelja, kumova, među kojima ima i Vujanovića, i Đukanovića, i Krivokapića. Na dnevnom redu je pokušaj legalizacije genocida i etničkog čišćenja za koje su Hašim Tači, njegova OVK i njihovi NATO saveznici isključivi i jedini krivci.
Skup su obezbjeđivale jake policijske snage opremljene za razbijanje demonstracija, sve okolne ulice su bile blokirane, a ogradom je bio opasan dio koji vodi do Vile Gorica. Tokom skupa je došlo do manjeg incidenta, odnosno guranja sa policijom, koji je brzo prekinut nakon intervencije organizatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport poručio je da Brisel nastavlja da podržava slobodu medija i zato će na samom početku pregovora biti otvoreno i poglavlje 23. Sa premijerom Aleksandrom Vučićem postignut je dogovor da se saradnja mora nastaviti jer je to obaveza i jednog i drugog, rekao je Davenport. Do susreta premijera Srbije i predstavnika Evropske unije došlo je nakon što je Vučić optužio Davenporta i Brisel za finansiranje pojedinih medija kako bi vodili kampanju protiv vlade Srbije. Razgovarala Branka Trivić.
Gospodine Davenport, nakon optužbi premijera Vučića da Evropska unija u vašem obličju finansira izvesne medijske organizacije u Srbiji da šire kampanju protiv vlade Srbije, došlo je ubrzo i do vašeg susreta sa Vučićem. Nakon tog susreta premijer Srbije još jednom te iste optužbe ponovio. Kako vi razumete njegovo razumevanje medija i slobode medija?
Na ovom sastanku reč je bilo o veoma širokom spektru tema, pre svega regionalna pitanja, naročito što se tiče situacije u Bosni, što se tiče perspektiva za sljedeću rundu dijaloga između Beograda i Prištine. Također smo pričali o sljedećim koracima u samom procesu pridruživanja, na primjer što se tiče otvaranja poglavlja 23 i 24. Što se tiče teme koju ste vi pomenuli, mogu samo da kažem da Evropska unija i dalje podržava medijske reforme u Srbiji. Ja sam ponovio premijeru da Evropska unija jako podržava set medijskih zakona koje je usvojio parlament prošle godine. Sada je reč o primjeni tih zakona, to sam mu rekao. Evropska unija će nastaviti sa podrškom nevladinim organizacijama koje promovišu raspravu, debatu oko najvažnijih tema.
Kako vi razumete to da Vučić u jednom optužujućem tonu govori o tome da Evropska unija finansira organizacije u Srbiji koje pišu, pričaju nešto, kako on kaže, protiv vlade Srbije? Istovremeno, zaboravajući da ta ista Evropska unija finansira i Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine, Ministarstva Republike Srbije finansira i vladu Srbije. Dakle, Evropska unija je najveći donator ove zemlje, ukupno gledano. Dakle, i vladinog sektora i nevladinog sektora. Da li vi imate percepciju da on to ne razume ili da on jednostavno manipuliše?
Ne, ja mislim da je premijer, da je vlada uopšte potpuno svesna toga što je Evropska unija najveći partner u svim ovim oblastima.
Kako se završio taj vaš sastanak? Da li time da ste se razumeli ili time da ste razumeli da se niste razumeli u pogledu ovog posljednjeg medijskog skandala i njegovog napada, kako na Birnu, tako i Evropsku?
Ja mogu samo da kažem da je došlo do zajedničkog zaključka oko toga što moramo i želimo da nastavi svoju saradnju, to je naša obaveza i u ovom sektoru, i u oblasti medija.
Evo, postavila bih ovo pitanje, hipotetičko je naravno potpuno. Pretpostavimo da je Srbija ispunila sve kriterijume za prijem u članstvo Evropske unije. Da li bi, s obzirom na kriterijum koji se zove sloboda izražavanja, sloboda medija, mogla sutra da uđe u Evropsku uniju?
potpuno jasno da situacija medija u Srbiji nije potpuno zadovoljavajuća i zbog toga je vlada preduzela neke veoma bitne mere da dođe do suštinskih reformi u ovoj oblasti. Imamo veoma tesnu saradnju sa Ministarstvom kulture oko toga što se tiče sadržaja tih zakona. Sada je veliki izazov da dođe do efikasne primene tih zakona prema namerama zakonodavaca.
Ali vidite kakva je primena. Vi govorite o relativno dobrom setu medijskih zakona koji usvojen. Ali kakva je primena tih zakona mi vidimo na delu.
I zbog toga je ovo nešto čime moramo da se bavimo na samom početku pregovora. I zbog toga je reč o otvaranju poglavlja 23 na početku tog procesa. Ovo je mehanizam Evropske unije u okviru strategije za proširenje koji imamo. I postoji ceo niz kriterijuma u okviru poglavlja 23 koje svaka zemlja koja je kandidat za članstvo mora da ispuni.
Jedan deo kritičke javnosti u Srbiji ima utisak da postoji jedan disbalans u agendi Evropske unije, da se gotovo jedino insistira na pitanju Kosova. Naravno, treba rešiti to pitanje, ali primećuju da se nekako zapostavlja demokratizacija same Srbije, dakle unutar politički nekakav kontekst Srbije.
Potpuno jasno da je napredak u dijalogu između Beograda i Prištine jedan od najvažnijih kriterijuma za dalji napredak u pregovorima. Došlo je već do velikog napretka kad su obe strane potpisale takozvani briselski sporazum i ovo je dalo veliki doprinos odluci od strane zemalja članica da dođe do formalnog otvaranja pregovora pre godinu dana. U velikoj meri je došlo i do implementacije tog sporazuma. Želim da istaknem da je bitno da se taj sporazum sprovede od obe strane u ovom dijalogu i nakon jednog perioda izbornih kampanja, formiranje nove vlade će doći sada do sljedeće runde dijaloga u Briselu 9. februara i ovo je bila tema naših diskusija sa premijerom u utorak. I naravno da je to veoma bitan deo, ali postoji ceo niz drugih veoma bitnih tema. To su suštinske stvari.
Intervju Branke Trivić u cjelini sa šefom delegacije Europske unije u Beogradu Michaelom Davenportom pročitajte na našem sajtu, pogledajte i video insert iz tog razgovora, a u cjelini intervju poslušajte i u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju u nedjelju 18. januara u 9.30. Evo sad i reakcija na stavove Davenporta koje smo zabilježili na socijalnim mrežama.
Od 1945. mediji kod nas su propaganda vlasti, neumerena propaganda.
Napisala je čitateljka Katica iz Beograda na našoj web adresi povodom ocena o medijskoj situaciji u Srbiji, koju je intervju za Radio Slobodna Evropa izneo ambasador Michael Davenport.
Kada je 1989. pao Berlinski zid, nas je to zaobišlo. Ovde je bio i ostao jednopartijski sistem, samo sada u vidu više partija.
Podlači Katica. Također naš čitalac Vuk kaže da vlast funkcioniše dobro samo ako je pod stalnim budnim nadzorom novinara i opozicije.
Samo treba učiniti da i vlasti i oponenti prestanu masivno da lažu. Jer kada se previše namnože laži, gubi se pregled, ne zna narod više ni ko kosi, ni ko vodu nosi i onda počnu razna muljanja i kriminal.
Uvereni Vuk, pratite nas i dalje i šaljite komentare na Facebooku i Twitteru.
A vrtoglavi porast vrijednosti švajcarskih franaka dodatno je zagorčao život za 60.000 hrvatskih familija koje imaju kredite sa valutnom klauzurom u švajcarskim francima i kojima su već jako visoke rate postale još više. Udruženje korisnika tih kredita, Frank, traži hitnu intervenciju vlade Hrvatske i Narodne banke. U vladi kažu da su banke spremne pomoći. Eniš Zebić.
U ime 60.000 obitelji koje imaju kredite sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, udruga Franak zatražila od hrvatskog premijera Zorana Milanovića i hrvatske vlade, kao i od Hrvatske narodne banke i njezinog guvernera Borisa Vujčića, hitne kratkoročne mjere za ublažavanje šoka nastalog vrtoglavim porastom vrijednosti švicarskog franka. Za početak traže zamrzavanje tečaja franka u kreditnim transakcijama na jučerašnjoj vrijednosti, ali potom i mjere koje će dugoročno riješiti njihovu nezavidnu situaciju. Jedan od koordinatora udruge, Denis Smajo.
Udruga Franak na temelju mnogobrojnih zaprimljenih poziva i poruka tijekom posljednja 24 sata upozorava na veliku mogućnost socijalnih nemira. Znači, mi te ljude nećemo sprječavati da oni rade što žele. Neki su čak i krenuli prema bankama, radit će neke pasivne otpore. Mi to nećemo sprječavati, ljudima obećavati neke stvari. Ovu lopticu ćemo mi prebaciti na gospodina Milanovića i na gospodina Vujčića. Neka izvole konkretnim mjerama spriječiti takav tijek situacije.
Osim zamrzavanja tečaja švicarca na jučerašnjoj vrijednosti, oni traže ukidanje varijabilne i uspostavu fiksne kamatne stope jednake onoj početnoj, zamrzavanje ovrha na nekretnine po ovim kreditima dok se Vrhovni sud Hrvatske ne očituje po njihovom zahtjevu, povrat preplaćenih kamata na temelju nezakonitog mijenjanja kamatne stope i neke druge mjere. Na redu je politička i monetarna vlast. Podržao je njihov zahtjev savjetnik udruge Franak, profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Željko Lovrinčević.
Ne može se prepustiti u ovoj situaciji da samo građani trpe, to je ogroman teret, građani zarađuju u kunama, oni nikakve veze nemaju sa špekulacijama na deviznim tržištima, nisu ni prije imali, njima su krediti isplaćivani u kunama, a ne u francima.
Više ministara najavilo je da će vlada pomoći građanima pogođenim naglim rastom tečaja švicarskog franka, a ministar financija Boris Lalovac održao je prije podne i sastanak sa predstavnicima komercijalnih banaka koji su iznijeli više prijedloga. Lalovac se nada da će se u sljedećih nekoliko dana usuglasiti oko zajedničkog prijedloga.
Ovo što je sa njihove strane bilo danas govora je da će švicarski franak, volatilnost će mu biti puno snažnija, znači neće više biti onako fiksirano kao što je bilo 2011. godine i da svakako trebamo tražiti trajnija rješenja, da li će to biti u narednih godinu ili dvije, preporuka ipak nekakav izlazak iz tog švicarskog franka, zamjena nekom drugom valutom, nadam se prije sljedeće rate kredita, da će donijeti nekakva kratkoročne mjere zbog ovog udara, ali da ćemo vrlo brzo raditi nekakvim trajnijim rješenjem.
Kako to izgleda na konkretnim slučajevima? Za naš radio govori ekonomist iz Makarske, Jurica Dobrinić.
Po današnjem tečaju, znači taj tečaj nije konačan, ali danas sam ja već u odnosu na onaj novac koji sam primio prije 8 godina, ja sam sad više dužan za jedno 60%.
Vi imate obitelj?
Tako je.
Kako će to izgledati u sljedećim tjednima?
Ne znam, nemam nikakve vizije šta se može uopće to dogoditi. To znači potpuno jedna bezizlazna situacija da praktično ti nikad ne možeš otplatiti takav kredit.
Evo priče splitskog apotekara Ivana Kontreca.
Pa evo, digao sam kredit 2006. godine, nakon 9 godina otplate kredita, smanjio sam glavnicu za 10%, međutim, nakon jučerašnjeg divljanja tečaja, meni je sad glavnica ponovo veća nego što je bila na sam dan uzimanja kredita. A rata mi je veća za jedno 70%. Glavnica mi je bila 600 tisuća kuna, jučer mi je bila 620, danas je 650, do za sat vremena može biti 700.
Kako će izgledati život vas i vaše obitelji u sljedećim tjednima?
Situacija je takva kakva je, ne valja sad gubiti razum i sad poluditi, međutim sad je sve stvar države kako će reagirati, da li će zaštiti svoje građane ili će pustiti banke da se ponašaju kao lisice u kokošinjcu.
U četvrtak je švicarski franak prema kuni porasao sa 639 kuna za 100 franaka na 740 kuna za 100 franaka. Danas poslije podne taj je odnos već 760 kuna za 100 švicarskih franaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju iduće sedmice počinje predzadnja sezona suđenja od uspostave tribunala 1993. godine. Preostala su jedino dva aktualna suđenja nakon više od 160 optuženih pojedinaca za ratne zločine. U završnici rada UN-ovog tribunala u ovoj godini očekuje se niz prvostepenih i drugostepenih presuda koje će kao i obično podići dosta političke prašine u regiji. Goran Jungwirth najavljuje.
Idući tjedan prvo se nastavlja proces protiv bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, optuženog po 11 točaka optužnice za dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama, progone i uzimanje međunarodnih promotrača za taoce. Uz Mladića u Hašku sudnicu bi se trebao još vratiti nakon više mjesečne pauze i premijer takozvane SAO Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Goran Hadžić, ali tek idući mjesec, obavijestila je glasnogovornica Haškog suda Magdalena Spalinska.
Now, judicial recess ended.
Zimska pauza u radu Međunarodnog suda završena je u ponedjeljak. Suđenje Ratku Mladiću će se nastaviti 19. januara ujutro u 9.30 u sudnici 1. Suđenje Goranu Hadžiću trenutno je prekinuto do 2. februara zbog zdravstvenog stanja optuženog.
Na suđenju generalu Mladiću obrana je potkraj prošle sudske godine ispitala preko 100 svjedoka, dok ih do kraja procesa namjerava dovesti još oko 200, tako da se prvostupanjska presuda u njegovom slučaju očekuje tek 2017. budući da je i Haškom tužiteljstvu odobreno ponovno otvaranje procesa ove godine, kako bi uvrstilo dokaze o prijedorskoj masovnoj grobnici Tomašica. Naknadno uvrštavanje dokaza o Tomašici suci su pak odbili na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kojem također odbijaju ponovno otvaranje suđenja kako bi uvrstio dodatne dokaze. Haški suci su mu ipak dozvolili da iz haškog pritvora dođe na jedan dan u sud i pokrene neka pitanja.
Status da konferencije o postupku protiv Radovana Karadžića bit će održana 28. januara. Vijeće je zaključilo da je u interesu pravde da se statusna konferencija održi u ovoj fazi postupka kako bi optužen imao priliku da pokrene eventualna pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem ili uvjetima pritvora.
Prema najavi, prvostupanjska presuda Karadžiću trebala bi se donesti do kraja ove godine, kao i vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju. On ju, za razliku od bivšeg vođe bosanskih Srba, iščekuje trenutno na privremenoj slobodi u Beogradu, na kojoj su ga suci ostavili, unatoč zahtjevu Haškog tužiteljstva da se Šešelja hitno vrati u nizozemski pritvor zbog istupa u javnosti, uznemiravanja žrtava te izjava da se više neće pojaviti na sudu.
Pretresno vijeće je 13. januara odbacilo zahtjev tužilaštva od 1. decembra 2014. za opoziv privremenog puštanja Vojislava Šešelja na slobodu, zaključivši da je zahtjev tužilaštva neprihvatljiv jer nije upućen u formi žalbe na odluku. Vijeće također je zaključilo da nije bilo kršenja uvjeta za puštanje optuženog na privremenu slobodu, dodajući da su izjave koje je optuženi davao medijima ima za žaljenje, ali da ne predstavljaju prijetnju žrtvama.
Uz daljnji rasplet sapunice oko Šešelja, u 2015. godini očekuje se drugostupanjska presuda oslobođenim šefovima srbijanske tajne službe DBA Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, osuđenim policijskim dužnosnicima Republike Srpske Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu, osuđenom generalu Vojske Republike Srpske za srebrenički genocid Zdravku Tolimiru, te oficirima VRS-a u slučaju Popović i drugi, također za isti spomenuti zločin. Na drugom Haškom sudu, Međunarodnom sudu pravde ICJ-u, očekuje se pak uskoro presuda u vezi međusobnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Makedonski novinari su izašli na protest ispred apelacionog suda u Skoplju nakon što je taj sud jučer saopštio da je osudio novinara Tomislava Križarovskog na 2 godine zatvora zbog otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka. Novinari smatraju da je presuda politička kalkulacija i osuda za sve makedonske novinare. Prvostepeni sud u Skoplju je Križarovskog prvo osudio na 4,5 godine, a apelacioni sud je jučer saopštio da smanjuje kaznu na 2 godine, što je skoro toliko vremena koliko je on u pritvoru. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Apelacioni sud nije uspeo popraviti grešku krivičnog suda, koji je osudio Tomislava Kežarovskog na 4,5 godine zatvora, rekao je Naser Selmani, predsjednik Udruženja novinara Makedonije, pred zgradom suda, gdje su novinari i građani izrazili nezadovoljstvo zbog odluke da se novinar Kežarovski osudi na 2 godine zatvora. Jedina pravilna odluka suda bila bi oslobađajuća presuda za Kežarovskog, a ne smanjenje kazne, istakao je Selmani. Predsjednica Samostalnog sindikata novinara i medijskih radnika Tamara Čeusidis rekla je da je Kežarovski nevin, dodajući da oni neće čutati i saglasiti se sa, kako je rekla, kalkulacijama i objašnjenjima da je dobro što je kazna smanjena. I Makedonska asocijacija novinara je saopštila da se najoštrije suprotstavlja presudi i da je za njih prihvatljiva jedino oslobađajuća odluka. Evropska federacija novinara je izrazila duboku zabrinutost zbog kazne od 2 godine, ističući da je novinar kažnjen samo zato što je obavljao svoju dužnost. Kežarovski se u pritvoru nalazi od druge polovine maja prošle godine, kada je sa još nekolicinom sudija, tužilaca, advokata priveden u okviru akcije likvidacija, zbog toga što je 2008. godine, kada je radio u magazinu Reporter 92, u tekstu objavio ime zaštićenog svedoka u slučaju jednog ubistva koje se desilo u 2005. godini. U toku suđenja odbrana je insistirala na tome da je zaštićeni svedok dobio takav status tek u 2010. godini, odnosno 2 godine nakon pisanja Kežarovskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Toliko u ovom polusatnom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na dokumente Dana za koji trenutak, ali i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravi na početku izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Kosovska vlada ubrzanu proceduru dala je u Skupštinu zakon kojim će se metaluški gigant Trepča staviti pod državnu kontrolu.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da je Trepča vlasništvo Kosova i da je za nju zadužena vlada jer se nalazi na teritoriji Republike Kosova. Vlasništvo je svih građana koji žive u zemlji, bilo da se radi o Srbima, Albancima ili o drugima.
Nakon što je zaštitnik ljudskih prava u Srbiji otkrio da vojna obavještajna služba izdana čuveno Kosa prisluškuje političke stranke Sundije sindikate, Milan Antonijević iz Jukoma kaže.
Ovo je samo jedan slučaj koji pokazuje na prilično otvoren način kako se upotrebljavaju ovlašćenja službe bezbednosti, znači naročito vojne službe bezbednosti, i verujemo da je to dovoljno naravno svima u državi koji žele taj jedan izbalansirani sistem bezbednosti, da razmišljaju o tome kako da se to reformiše, da li ima tu velikih propusta i ko će snositi odgovornost od toga.
Kako je moguće da je Branko Ćopić zaboravljen pisac u svojoj rodnoj Bosni, profesor Amir Bašović?
Imajući u vidu ovaj odnos prema jednoj dugoj tradiciji i prisustvu prirode Ćopićevoj književnosti i svu silnu ideologiju koja se preko njegovih leđa morala krepiti, nametnuo mi se jedno pitanje, a to je li Branko skočio s mosta jer je previše upoznao nas odrasle ljude ili je možda otišao malo šutit svima.
U Crnoj Gori polemika o tome da li ili ne omogućiti uvoz genetski modifikovane hrane. Proizvođač Željko Vidaković navodi da takva hrana mora biti posebno označena, ali se najviše plaši zloupotreba.
Koliko mi nemamo akreditovane laboratorije da se maltene prepozna od vinobrana u hrani, ili mnogo važnije pitanje je međutim da li mi možemo da prepoznamo GMO proizvod koji nije označen kao takav.
Čovjek koji je godinama spašavao živote na Dunavu preminuo je početkom godine potpuno zaboravljen u Srbiji. O zaboravu Velje Alasa govori Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Prosto ne prepoznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i čini mi se da iz godine u godinu situacija sve gora po tom pitanju, zato što ih mi uopšte ne vidimo i nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Metalurški rudnik Trepča na Kosovu će iz vlasništva Agencije za privatizaciju preći u vlasništvo vlade Kosova, ukoliko se u ponedjeljak u Skupštini usvoji nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim preduzećima, koji je na dnevni red stigao ubrzanom procedurom. Menadžeri Trepče i predstavnici biznisa smatraju da ove promjene predstavljaju novu epohu za razvoj Trepče. Priču u cjelini donosi Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je danas da je Trepča vlasništvo Kosova i da je za nju zadužena vlada jer se nalazi na teritoriji Republike Kosova. Vlasništvo je svih građana koji žive u zemlji, bilo da se radi o Srbima, Albancima ili o drugima. Kombinat Trepče je do sada bio pod menadžmentom Agencije za privatizaciju, a vlada Kosova je odlučila da promeni status ovog kompleksa, a kako bi prešao pod njenom nadležnošću. Na osnovu nacrta zakona na predlog vlade Skupština može da donese odluku da oduzme nadležnost Agencije za privatizaciju za svako društveno preduzeće, uključujući njihovu imovinu, i da ovlasti vladu da to društveno preduzeće registruje kao centralno javno preduzeće u vlasništvu Republike Kosova. Sve to ukoliko postoji viši javni interes. Ministar spoljnje poslova Kosova Hašim Tači je na svom Facebook nalogu objavio da će vlada Kosova primijeniti strateški pristup za korištenje mineralnih bogatstava. On je kazao da će se odluka o budućnosti Trepče zasnivati na konkretnoj strategiji koja odražava ekonomske i državne interese Kosova. Naši rudari proveli su mnoge godine u topionicama Trepče postojeći tako motor ekonomije. Ono što najmanje možemo da uradimo jeste da garantujemo da će Trepče ostati naše nacionalno bogatstvo, ali i atrakcija za strateško partnerstvo sa stranim investitorima, kazao je Thaći. Menadžeri Trepče i predstavnici biznisa smatraju da ove promjene predstavljaju novu epohu za razvoj Trepče. Haljić Ćelja, jedan od rukovodioca u ovom kombinatu, kaže da odluka vlade predstavlja nadu za oživljavanje Trepče, jer je menadžiranje pod agencijom za privatizaciju bilo neuspješno. Ovo je od nacionalnog interesa za razvoj zemlje, kazao je Ćelja. Ovakvu odluku vlade podržali su iz Kosovske američke privredne komore, navodeći da su i ranije preporučili usvajanje zakona o Trepči i mogućnost njene transformacije iz društvenog u javno preduzeće. Arijan Zeka, šef američke privredne komore, u izjavi za naš program navodi da se odlukom vlade otvara mogućnost da kombinat Trepča postane važan potencijal ekonomskog razvoja. Nakon prisvajanja nadležnosti, vlada Trepču može i privatizovati, što bi, po rečima Zeki, bilo najbolje moguće rješenje, a za njen razvoj. Vlada nema dovoljne finansijske kapacitete da sebi dozvoli da ulaže u Trepču, a kako bi ona postala profitabilno preduzeće. Možda su moguće neke osnovne investicije kako bi porasla cena pre privatizacije. U svakom slučaju, najbolje rješenje bi upravo bila privatizacija, poručio je Zeka. Kao ekonomski gigant, Trepče je tokom 80. zapošljavala preko 20.000 radnika, a danas broji oko 1.500 albanske nacionalnosti i 1.000 srpske, koji rade u različitim sektorima ovog preduzeća koji se nalaze u južnom i severnom delu Mitrovice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Javnost u Srbiji je prije tri dana obaviještena da je ombudsman Saša Janković podnio krivičnu prijavu protiv dva pripadnika vojno-policijske jedinice Kobre koji su učestvovali u sukobu sa policijom na paradi ponosa kada je prebijen premijerov brat Andrej Vučić. Zaštitnik građana je dodatno progovorio i o saznanjima da vojna bezbjednosna služba špijunira političke stranke, sindikate i pojedine sudije. Na te ozbiljne optužbe reagovao je jedino nadležni ministar odbrane, rekavši da ga je sramota, ali ne onoga što čine službe, već zaštitnika građana. Detalje prenosi Branka Mihajlović.
Incident tokom prošlogodišnje parade ponosa, kada je javnost saznala da su brat premijera i brat gradonačelnika Beograda šetali gradom sa Vučićevim vojnim obezbeđenjem, vlasti očigledno pokušala da zataška, jer on otvara mnoga pitanja, između ostalog o nezakonitom korišćenju vojnih službi, ne samo u obezbeđenju premijera, nego i člana njegove porodice. Nije slučajno da je MUP podneo krivičnu prijavu samo protiv policajaca umešanih u sukob, dok su Vučićevi vojni bezbednjaci bili pošteđeni sve do pre tri dana. Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da je vojna služba nezakonito odbila da mu preda traženu dokumentaciju o tom incidentu, da je zbog toga odustao od nameravane inspekcije službe kako bi proverio saznanja koje ima o još nekim ozbiljnim protivzakonitim postupcima i da je odlučio da se obrati javnosti.
Ja sam opet praktično morao da pozovem javnost da bude vrhovni zaštitnik ustavnih garancija i demokratske civilne kontrole službi. Očekujem da će nakon reakcije javnosti iz Vojno-bezbednosne agencije stići drugačiji signal, dakle da su spremni da ponovo prihvate obaveze koje zakon nalaže, da u potpunosti sarađuju u svim postupcima. Tada očekujem da ću otići u najavljenu kontrolu, proveriti dokumentovane navode koje imam o nekim drugim zloupotrebama, pominjao sam već u javnosti koje su to zloupotrebe, bavljenje radom civilnih organa vlasti kao što su sudske institucije, bavljenje sindikalnim organizacijama, bavljenje političkim strankama, nepodnošenje krivičnih prijava protiv svojih pripadnika za koje postoji osnovana sumnja da su načinili neka krivična dela.
Na naše pitanje da prokomentariše reakciju ministra odbrane Gašića, koji je, podsjećamo, rekao:
sramota me da kažem šta mislim o tome šta je zastupnik građana juče izjavio svim medijima.
Ombudsman Saša Janković je odgovorio:
nemam komentar na onakvu reakciju, smatram da se
na činjenice odgovara činjenicama, na dokumentovane navode dokumentima, na činjenična pitanja o konkretnim odgovorima, a sve drugo mislim da ipak ne treba da bude u javnom diskursu.
Profesor prava Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević potvrdio je za naš program da je služba van civilne kontrole i da radi nezakonito.
U delovanju vojnih službi bezbednosti ima stvari koje nisu saglasne zakonu. Od tog početnog pitanja zašto vojna služba bezbednosti obezbeđuje ličnosti koje ne bi trebalo da obezbeđuje. Pa vojna služba bezbednosti ne može da obezbeđuje čak ni premijera, dakle to joj nije posao. Premijer sam je dao izjavu da se radi o njegovom obezbeđenju koje je on eto ustupio trenutno bratu.
Profesor Milosavljević sasvim konkretno nabraja koji su sve drugi državni organi trebalo da reaguju na informaciju zaštitnika građana.
Pa pre svega mi imamo skupštinsko posebno telo, Odbor za nadzor službe bezbednosti, koji je imao zadatak i otvoreni poziv da se oglasi o tom slučaju, budući da to pripada njegovim nadležnostima. Postoje i organi koji se zovu tužilaštvo, sud, i koji također treba da reaguju u takvim slučajima. Svi ti organi su prosto taj događaj prećutali.
Grupa nevladinih organizacija okupljenih u okviru Kuće ljudskih prava zatražila je od vlade Srbije da prestane sa kršenjem zakona i urušavanjem institucija i da obezbedi demokratsku i civilnu kontrolu svih službi bezbednosti, uključujući i vojne. Milan Antonijević iz Jukoma, jednog od potpisnika saopštenja.
Ovo je samo jedan slučaj koji pokazuje na prilično otvoren način kako se zloupotrebljavaju ovlašćenja službe bezbednosti, znači naročito vojne službe bezbednosti, i verujemo da je to dovoljno naravno svima u državi koji žele taj jedan izbalansirani sistem bezbednosti, da razmišljaju o tome kako da se to reformiše, da li ima tu velikih propusta i ko će snositi odgovornost zbog toga.
Zaštitnik građana otvorio je Pandorinu kutiju, kaže vojni analitičar Aleksandar Radić, koji smatra da će se prilikom otvaranja poglavlja o vladavini prava Brisel ozbiljno pozabaviti nedostatkom civilne kontrole vojnih bezbednosnih službi.
Poražavajuće je upravo što reakcije ljudi iz srpske vlade su tako ignorantske prema javnom mnjenju. Znači, mi se sad suočavamo sa jednim vrlo, vrlo ozbiljnim problemom u kome ljudi koji nas vode smatraju da mi nismo dostojni toga da uopšte na jedan primjer način komentarišu probleme koje su sami stvorili. To je jedan vrlo opasan signal o tome šta se dešava u Srbiji, da ovdje zapravo imamo već jedan ozbiljan broj ljudi u političkom životu koji smatraju da su iznad zakona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Muzej književnosti i pozorište umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa BH Radijom 1 i Akademijom dramskih umjetnosti iz Tuzle sinoć je upriličio multimedijalno druženje povodom 100. godina od rođenja bosansko-hercegovačkog književnika Branka Ćopića. U okviru večeri, nazvane Ratnik golubljeg srca, postavljene su i dvije izložbe, emitovan audio dokumentarac te upriličen razgovor o Ćopićevom književnom stvaralaštvu. Zvijezdan Živković je tom prilikom zabilježio.
Zbirka Moja mala iz Bosanske Krupe postala je vrlo popularna, naročito u Bosanskoj Krupi. I sjećam se jedan put kad sam dolazio u Bosansku Krupu, ovi krupljeni lopovi, dogovorili su, našli neku babu koja vječito pije, baba još šepava i zrikava. I kad sam ja izišao izvoza na Krupskoj stanici, to prilazi baba, gdje su te ljubavnika moja, ljubavi moja? Ma kakav to je ljubav, nikakva ljubav? Pa ja sam ona mala iz Bosanske Krupe, veli, zar me se ne sjećaš, vodili smo ljubav. Ma gdje smo vodili? Ma vodili tamo kod opštinskog nužnika, sjeća se onda na Uni, tamo smo se sakrivali. Marko, lažeš baba, to tebe neko podgovorio.
Ovo je djelić audio dokumentarca koji je BH Radio 1 odlučio da, u godini kada ovaj medij obilježava 7 decenija postojanja, januar proglasi mjesecom Branka Ćopića. Urednica redakcije za kulturu, Danijela Regoje.
Činilo nam se da je Branko Ćopić zanemaren u odnosu na ostale pisce. Svjedoci smo da je bio protjerivan iz udžbeničke literature, stoga je ovo jedan vapaj BH Radija 1 da počnemo čitati Branka Ćopića ponovo. Mnoge generacije su odrastale na njegovim djelima, jer kako sam Branko kaže, najgore što vam se može desiti ako budete čitali moja djela jeste da zavalite knjigu.
Čitajući Ćopićeve tekstove često se nasmijemo, ponajviše samima sebi, te sjetimo najdražih magarećih dana. Pjesnik i eseista Mile Stojić.
Cijela njegova priča o djetinjstvima našim zasniva se na jednoj činjenici: bogatstvo u siromaštvu. Dakle, ljepota u siromaštvu koju on znao prekrasno opisivati, i bilo ko u ovoj bivšoj zemlji ko nešto može Branku prigovoriti nije dobar čovjek, jer Branko je Ćopić upravo otkrivao ono dobro u ljudima i on je apsolutno najpozitivniji književnik ove zemlje i ovih ljudi.
Na okruglom stolu u Sarajevu rečeno je i da je Branko Ćopić bio pisac koji je na čehovski način uobličio jedan dio Bosne i Hercegovine ili južnoslavenskog prostora, a nešto što je Bosanska Krajina podigao na nivo poetskog i teatarskog simbola. Univerzitetski profesor Almir Bašović.
Dakle, on uvijek uključuje jednu tradiciju smijeha koja je, recimo, u zapadnoevropskoj kulturi prisutna barem od srednjeg vijeka. Radi se o smjehovnoj karnevalskoj kulturi koja uvijek slavi život. I odgovorno tvrdim da je on pisao na nekom od evropskih ili svjetskih jezika. Neke od tih knjiga bi bile zastupljene u svim čitankama ovog svijeta.
Nažalost, konstatuje profesor iz Tuzle Srđan Vukadinović, Ćopić se danas niti čita, niti igra.
Da se ne čita možemo vidjeti po programima lektira, školskih lektira, gdje on iz mnogih lektira i sadržaja izbačen, kako u osnovnim školama, tako i u srednjim školama, a kad je u pitanju teatar, posljednja predstava je igrana 1987. godine. Zato satira neće i ne može nestati, jer se čovjek ne mijenja, pojedinac ovog društva se ne mijenja, i dok i god tako, bit će mjesta i za Ćopića i za Nušića, budući da je on sa Nušićem dosta sličan, jer su na isti način satiričnim bodljama ubadali u to bolesno tkivo društva, vlasti i svega onoga čega mi danas osjećamo posljedice.
A o odnosu Bosne i Hercegovine prema istaknutim umjetnicima, kakav je bio Branko Ćopić, najbolje svjedoči činjenica da Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, koji baštini i Ćopićevo stvaralaštvo, već 20 godina nema riješen pravni status, pa tako ni prijeko potreban novac da bi se održao rad muzeja i očuvala uspomena na ovog književnika. Univerzitetski profesor Almir Bašović zaključuje.
Imajući u vidu ovaj odnos prema jednoj dugoj tradiciji i prisustvu prirode u Ćopićevoj književnosti i svu silnu ideologiju koja se preko njegovih leđa morala krepiti, nametnuo mi se jedno pitanje, a to je: je li Branko skočio s mosta jer je previše upoznao nas odrasle ljude, ili je možda otišao malo šutit s ribama?
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li Crna Gora treba da dozvoli proizvodnju i uvoz genetski modifikovane hrane? Javnost je u odgovoru na to pitanje podijeljena, dok se iz vlasti zagovara potvrdan odgovor i zakone koji bi omogućili GMO hranu, u dijelu javnosti se toj ideji oštro protive. O stručnoj i javnoj polemici više u prilogu Lele Šćepanović.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović kaže za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora kao članica Svjetske trgovinske organizacije ne može da zabrani uvoz genetski modifikovane hrane, jer je alternativa tome da ne bude članica Svjetske trgovinske organizacije, i tvrdi.
Ne može se genetski modifikovana hrana pojaviti u Crnoj Gori tek tako. Da bi se uopšte pojavila na našem tržištu, postoji jedna vrlo kompleksna procedura koja je definisana zakonom. I ta procedura predstavlja tu branu, taj štit, da se provjere sve informacije, porijeklo vidi, da se vide efekti drugim zemljama prije nego što se da konačno odobrenje. Sama procedura ima još jednu dodatnu zaštitu, a to je da uključuje javnost.
Nije sporno da Crna Gora kao članica Svjetske trgovinske organizacije i zemlja A kandidat za članstvo u Evropsku uniju mora da poštuje pravila kada je GMO hrana u pitanju, kaže Željko Vidaković, predsjednik Odbora za poljoprivredu Unije poslodavaca i vlasnik kompanije Ecoplant, podsjećajući da evropski propisi nalažu da ova hrana mora imati jasnu oznaku o porijeklu, što, kako kaže, daje izbor potrošaču da li će da je konzumira. Za Vidakovića je međutim sporna dosadašnja kontrola i provjera hrane u Crnoj Gori, pa izražava bojazan i sumnju u adekvatnu kontrolu genetski modifikovanih proizvoda.
Da li to mi možemo da prepoznamo koliko neki trgovac bi recimo se usudio da to plasira? Jasno je odgovor, ukoliko mi nemamo akreditovane laboratorije da se maltene prepozna jeli, od vinobrana u hrani, ili mnogo važnije pitanje je međutim da li mi možemo da prepoznamo GMO proizvod koji nije označen kao takav. Da li imamo kapacitet, stručnu znači, službu i kao i opremu, laboratoriju i slično. Mislim da je to problem o kome Crna Gora treba da razmisli i obezbijedi sredstva vlada Crne Gore.
Stručnjaci pak tvrde da je akademska zajednica u Crnoj Gori spremna da profesionalno odgovori zadatku testiranja GMO hrane, kaže profesor dr. Vladan Božović sa Fakulteta za bezbjednost hrane u Podgorici, objašnjavajući da genetski modifikovana hrana znači genetsku manipulaciju zbog većeg prinosa i manjih troškova proizvodnje, a ne zbog boljeg kvaliteta hrane. Prenoseći referentne naučne stavove o uticaju ove hrane na zdravlje ljudi, profesor Božović upozorava da je naša zemlja među rijetkima koje nemaju akreditovane laboratorije za testiranje GMO.
Ali je potrebno da ovaj problem bude prepoznat i od strane države kako se kontrola ne bi više vršila van granica Crne Gore. Zapravo riječ je o skupim analizama, pa i to utiče na broj uzoraka. Za sada ne postoje čvrsti dokazi o štetnom djelovanju genetski modifikovane hrane, to jest jasno nisu definisane negativne posljedice takvom ishranom. Postoje indicije da unos GMO hrane u organizam čovjeka dovodi do povećane rezistencije na određene antibiotike, kao i na pojavu alergija na određenu vrstu hrane.
Ministar Ivanović kaže da će se shodno zakonima naše zemlje o genetski modifikovanoj hrani voditi stručna i javna polemika.
A zašto smo takav zakon napravili? Zbog toga da bismo dali mogućnost upravo zbog te zemlje, zbog te zabrinutosti, za svi koji imaju zabrinutost, daju valjanu argumentaciju i kažu da li je ona opravdana ili ne. Dakle, bojim se da ovdje ulazimo na jedan klizav teren gdje postoji i predumišljaj. Takav kakav je, koji, neko mišljenje koje je formirano kod nas. I mi samo ne želimo da zbog nekog unaprijed formiranog mišljenja donosimo odluke na brzinu.
I dok ministar Ivanović uvjerava da postoji stroga zakonska regulativa, Vidaković, pozivajući se na nedavna dešavanja u Europskom parlamentu, traži hitnu izmjenu zakona i istovremeno se pita da li je moguće da naša vlada, na čelu sa resornim ministrom, ne zna da Europski parlament donio odluku da zemlje članice ne mogu da ograniče ili potpuno zabrane proizvodnju GMO proizvoda na svojoj teritoriji iz ekoloških razloga.
To je odličan, da kažem, lajtmotiv i prilika za Crnu Goru kao ekološku državu da se proglasi, zašto smo se mi ranije zalagali, za zemlju bez GMO usjeva. I ja na tome insistiram, nadamo se da će naš ministar inicirati izmjene zakona o GMO u skladu sa novim izmjenama zakona EU o GMO.
I profesor Božović također podsjeća na nedavnu odluku Europskog parlamenta i ukazuje na neophodnost bolje kontrole hrane u Crnoj Gori.
Ali potrebno je više pažnje posvetiti kontroli sirovina i hrane koje dolazi na naše tržište, jer je Crna Gora nažalost ipak veliki uvoznik hrane i ne tako rijetko sa trećih tržišta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekoliko privrednika iz Tešnja i opštine Doboj-Jug odlučilo je da ministarstvu Zeničko-Dobojskog kantona vrati pomoć namijenjenu za saniranje posljedica od prošlogodišnjih majskih poplava u Bosni i Hercegovini. Kažu da ne žele milostinju. A da se radi o sramotnim iznosima, pokazuje primjer pomoći od 20 eura. Više je koštala priprema dokumentacije da bi se pomoć odobrila. Bilješka Arnesa Grbešića.
Ministarstvo privrede Zeničko-Dobojskog kantona dodijelilo je manje od 20 eura pomoći pilani drvo proizvode iz tešanskog naselja Šije, koje se nalazi između Doboja i Maglaja. U ovoj firmi gdje je zaposleno 5 radnika ocjenjuju da je riječ o sramotnom iznosu, zbog čega su se odrekli te pomoći. Zamjenik direktora ove firme Fahir Mujaković kaže da su o tome i pismeno obavijestili kantonalne zvaničnike.
Pošto nismo znali šta ćemo s tolikim novcima, mislim to je strahota što je vlada nama dodijelila, mi smo napravili 3 pisma, vraćamo to vladi, neka po svom nahođenju rasporedi na drugu kraj, gdje je možda negdje potrebnije nego nama, a mi tako sramotno pomoć ne želimo privati.
Mujaković dodaje da je ovo preduzeće tokom prošlogodišnje majske poplave pretrpjelo štetu od gotovo 90.000 eura. S tim podacima upoznata je nadležna komisija opštine Tešanj, kao i vlada Zeničko-Dobojskog kantona, ističe Mujaković.
179.670 maraka šteta. direktna šteta najviše na poluproizvodu repromaterijala. Jer vam mogu reći da smo mi ostali bez 700 i nešto kubika na lageru građe koji se nalazi tu preko ulice, pored Bosne što je voda odnijela. Samo preko 700 kubika, to je građa koju smo mi platili, na nju platili PDV, sve plaćeno i ostali smo bez toga. Dobili smo 35 konvertibilnih baraka pomoći. Ja nemam riječi za ovo. Ovo je toliko uvreda i poniženje. Nas samo je više koštala ovjera dokumenta na općini, što smo morali u dva primjerka ovjeriti i poslati. To je sramotno. I oni to nazivaju pomoći.
Pomoć kantonalnog ministarstva privrede nisu željeli prihvatiti ni u firmi EG Commerce Doboju, koja se bavi prodajom građevinskog materijala. Direktor Asim Hasanić kaže da im nije potrebna ničija milostinja.
Nama ne treba sadaka. Ako su htjeli da nam daju pomoć, onda su trebali tu pomoć da ravnomjerno podijele po svim privrednim subjektima koji su bili oštećeni u toj poplavi. Pa šteti smo imali na objektu, opremi i zalihama robe. Skupa negdje oko 900.000 maraka. Mi smo dobili 1031 marku. Oni su izgleda raspoređivali sredstva ko prije djevojci.
I građevinsko preduzeće Quebec Doboyug odreklo se pomoći od oko 600 eura. U ovom preduzeću majska poplava prouzrokovala je štetu od oko 20.000 eura, kaže vlasnik Quebeca Emir Trbaković, koji ističe da kriteriji za raspodjelu budžetskog novca nisu bili isti prema svim privrednicima koji su pretrpjeli štetu tokom prošlogodišnje prirodne katastrofe.
13 puta je manja nego u prvom krugu, a 6,5 puta je manji koeficijent nego u drugom krugu.
Uz ove tri firme pomoći od oko 500 eura se odreklo i preduzeće North Star Doboyug. U Ministarstvu privrede Zeničko-Dobojskog kantona rečeno nam je da se nezadovoljni privrednici nisu blagovremeno prijavili za dobijanje sredstava, te da im nisu bili poznati uslovi konkursa. Kažu da i u pomoći manjoj od 20 eura jednoj popavljenoj firmi nema ništa sporno. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O Velimiru Todoroviću se rijetko pričalo. Samo je povremeno bio dio zvaničnih govora posvećenih godišnjici NATO intervencije u Srbiji, uprkos tome što je nakon rušenja Novosadskog mosta Slobode spasio 9 života iz Dunava. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, preminuo je početkom januara, a da mu se država nikada nije zahvalila. Norbert Šinković ima priču o tome.
Retki su ljudi koji u nevolji prevaziđu sopstvene strahove i pokušaju da pomognu. Jedan od takvih bio je Velimir Teodorović. Alas, koji je za vrijeme NATO intervencije, neposredno nakon rušenja Mosta Slobode u Novom Sadu, spasio 9 života iz Dunava. Bio je čovjek koji je skelom preko reke prevozio radnike Kamenickog instituta i policijske škole u Sremskoj Kamenici. Ipak, nikad nije dobio državno priznanje za ono što je uradio za svoju zajednicu. Prema njegovom svjedočenju, prvenstveno zbog toga što nije dozvolio da ga tadašnji režim iskoristi za svoju propagandu. Bolji odnos prema njemu nisu imale ni vlasti posle pada režima Slobodana Miloševića. Velja Alas, kako su ga mnogi zvali, živeo je tiho, bez velike medijske pažnje. O tome je svedočio i u intervju za Radio 021.
Komentar je i mojih i prijatelja i poznanika i rođaka da Velja, da si ti to uradio u nekoj drugoj zemlji, ne samo da bi ti bio materijalno i na neki način situiran kao čovjek i tvoja porodica, nego bi to prešlo i na tvoju decu, malte ne. No ja nikad nisam smatrao da je to nešto što treba meni da donese neko, nazovi, blagostanje.
Sociološkinja Miljana Vorkapić-Viček kaže za Radio Slobodna Evropa da je osnovni problem u prebrzom životu, koji prosto bez adekvatne podrške zajednice pregazi heroje svakodnevice.
Kada krizna situacija prođe usred nekog brzog tempa života, jednostavno možda se ta neka dobra dela zaborave i na to bi trebalo možda to više obratiti pažnju. Kad pogledate, nisu ni majske poplave bile tako daleko i tako davno, a da ne kažemo da su sad već u širom krugu ljudi zaboravljena.
Stvaranje vrednosti i vrednovanje ljudskosti je pre svega zadatak zajednice, odnosno onih koji vode društvo, smatra direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Prosto ne prepoznam
poznajemo ljude koji su značajni za našu zajednicu i čini mi se da iz godine u godinu situacija sve gora po tom pitanju, zato što ih mi uopšte ne vidimo i nisu na našem radaru. E sada ne mogu da kažem da me to preterano čudi iz razloga što je to rezultat nečega, rezultat je svih prethodnih godina u kojima ovo društvo živi, u kojima se urušavaju neke osnovne vrednosti. Ono što je meni prilično žao i gde sam jako pesimističan jeste činjenica da mislim da te stvari mora menjati država i institucije države, a čini mi se da one to ne rade, niti da su radile u prethodnom periodu, još manje imam ubeđenja da će to raditi u idućem periodu.
Uprkos tome da nikad nije dobio ni jedan orden za svoje delo, on je smatrao da ga obični ljudi nisu zaboravili.
Ja i dan danas ne mogu da prođem ulicom da me ljudi ne zagrle, ne poljube. Ja sam se teško razboleo posle bombardovanja. Institut Sremskih Kamenica me lečio besplatno. To je jedan od događaja. Imao sam tu čast da budem najplemenitiji Jugosloven u izboru Večernjih novosti, da stanem u red podvižnika koji su učinili velika dela. Ja sam na to izuzetno ponosan. To je veliko, znate.
Velimir Teodorović preminuo je početkom januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima danas za petak, 16. januar, toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org.